Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio je danas sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Georgija na ostrvcetu Kosmač na Skadarskom jezeru. U toku svetog bogosluženja, mitropolit se vjernom narodu obratio prigodnom besedom u kojoj je između ostalo kazao. Nakon svetog bogosluženja priređena je trpeza ljubavi.
Bezbrojni su svjedoci Hrista Vaskrsloga, bezbrojne svetinje, u njegovu slavu i njegovu čast podignute. Među te svjedoke spada i Sava Gotski, koga također danas proslavljamo. Među te svjedoke spada sveti velikomučenik Georgije, kome je ovaj hram posvećen, podignut u drevna vremena na ovom ostrvu, po predanju od Vukašina Mrnjavčevića, Jevrosime, čuvene Jevrosime, majke Kraljevića Marka, za koji je ostalo zapisano ono što je ona posvjedočila, rekavši svome sinu Marku, kada je se postavilo pitanje na kome je carstvo, da li na Urošu, sinu cara Dušana, ili na Vukašinu, vlastoljubivom, njegovom ocu. Ona mu je izrekla kao majka one svete riječi: nemoj sine govoriti krivo ni po babu ni po stričevima, no po pravdi Boga istinoga. I Marko je posvjedočio da je na Urošu carstvo, a ne na njegovom ocu i na njemu, i zato je Vukašin htio je da ubije Marka, gonio ga oko crkve Gračanice sa sabljom, pa je Marko čuo glas sa nebesa: bježi u crku, kraljeviću Marko. Pobjegao u crku i tako se spasio od smrti, a time spasio i svoga oca od strašnoga zločina, sinoubistva. Dakle, taj Jevrosima po predanju ovdje je vjenčala se u ovome svetome hramu, pa je zato i bio običaj kroz stoljeća da se ovdje vjenčavaju mladenci, da vijence pletu od lovorovog lista sa ovoga ostrva, kao što je i dogodilo se kada smo pokrenuli obnovu ovoga svetoga hrama, da se 9 starih bračnih parova vjenčalo ovdje oko ovoga hrama i utkalo i sebe u ovu svetinju obnovljenu na ovom ostrvu, slavu Božiju, čast svetoga velikog mučenika Georgija, posvećen upravo svetom velikom mučeniku Georgiju. Dakle, većma se treba pokoravati Bogu nego ljudima. To je istina koja kroz vjekove odjekuje od svih onih koji su bili i ostali vjerni živome Bogu do današnjega dana. I na toj istini počiva vjernost Božjih izabranika, hrišćana, vjernost živome Bogu. Bogu se daje duša i tijelo i svo biće, ono što njemu pripada, a caru se daje porez vlasti, vlastodržcima i poštovanje onoga što je za poštovanje, ali kada vlastodržci, a to se često događalo kroz istoriju i danas se događa, traže ne samo porez i poštovanje njih kao vlasti, nego traže i dušu čovjekovu, onda uvijek iznova izbija na površinu ta velika i sveta istina da se Bogu treba pokoravati više nego li